Chwale mutale mefasi swaniso savuli shumi kazepeli. Jesu uipo naza kwa baluti wa falikamba lalisa. Litabazei lifumanu mabibele yeke nile vuka ya Joane kawahanya ya 20 kuzafati mana ya 30 kuisafaka kawahanya ya 21 timana ya 19. Pili Jesu hasika kutela kwa lihalimu na ezi zema kazo yengwi. Vusi ubobungwi baluti wa bahaye baya kwa kuyo yamba kono bapalelwa kubulase singwi. Lizaze hase lipazula muna yomungwi aiponaza falikamba miya babulele la kwa kunepe la kanyandi kabona kuliba swaseli tapize ngata. Chwale baluti wabale muhakuli muna yo neli Jesu batisa litapika ofela kwa likamba. Jesu na baize lize buhobe. Hase bachile Jesu ambola nibona miya likupi trosi. Unila telele. Chwale ala ela pitrosi kuli ababa lele nikuluta batu kazae na Jesu. Jesu batakuli batu kaofela bautwe kazali makazo za hae kuli bakone kulumela luli kuli kimwana mulimu. Michwale bakakona kulumela kuyena nikuli bafumane bupilo bobusafeli.